Tak nech sa páči otvárať diskusiu.
Môžem otázku?
Nech sa páči.
Vy ste povedal, že keď syn prvý, tak to ako obeť. Ako obeť Bohu, prvotina. Áno?
Áno, nech sa páči.
A tak zasvetiť Bohu ako služobníka Božieho. Alebo ako? Ako zasvetiť?
Rozumiem, tak. Myslím si, že toto predpokladá živý kontakt s Bohom. To znamená, my sa potrebujeme spýtať Boha, ako chce, aby sme mu niečo zasvetili, alebo ako sa mu máme zasvetiť. V starom zákone, z ktorého som mal príklad, to bolo dosť jasné, tie predpisy. No, tak keď sa tam urodil na poli, alebo v sade, alebo čo, tak niečo ste prišli v hospodine, na prvore a tak ďalej. V kresťanstve to nie je takto dané, ale kresťanstvo má úžasnú výhodu proti starému zákonu, že je to Svätý Duch. A Svätý Duch, každý kresťan má priamy kontakt s Najvyšším. To znamená, ja sa môžem spýtať, Pane, chcem ti priniesť obeť, čo mám? Tak niekomu povie, daj mi svoj život a buď misionár. Alebo daj, ako povedal tomu bohatému mladencovi, predaj majetok a rozdaj chudobu. To nepovedal každému, ale tento človek mal to takto. Takže tam je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že nemôžeme urobiť nejaký všeobecný predpis v novom zákone, čo kto má urobiť, pretože každý by mal vedieť, alebo môže vedieť, lepšie povedané, priamo od Boha, čo má obetovať, ako. Samozrejme, že všeobecne sa dá povedať, že celý môj život patrí Bohu a môže s ním robiť, čo chce. Pretože Ježiš ma kúpil svojou krvou, to znamená, že ja som mu k dispozícii. Samozrejme, to je pekná teória a keď za chvíľu by som mal niečo ísť poslúžiť niekomu, ale mne sa chce spať, tak možno poviem, aha, to momentálne sa mi nechce. A to je hriech, no ale rastieme a občas nás Boh potrebuje odpustenie a tak ďalej. Takže toto nebudeme teraz riešiť, ale hovorím ideálny stav. Môj život patrí Bohu a čokoľvek odo mňa chce, urobí. Ale odo mňa chce niečo iné ako od vás. Podľa situácie. Dáva to zmysel? Dobre, ďalšie.
Vy ste hovorili o tom, by ste mohli zopakovať ten citát, že s príchodom evangelikálnej, neviem, prichádza tá banalita.
Áno.
Vy sa stotožňujete s týmto? Myslíte, že to tak je aj u nás?
Myslím si, že dosť často to tak je. Netvrdím, že vždy je to tak, ale je to varovanie, že evanjelikáli, teraz nehovorím o všetkých všade, ak vy to robíte inak, ďakujem. Ale toto je akási štatistika, štatistika je vždy nebezpečná, ale myslím si, že je príliš pravdivá, aby sme ju ignorovali, teda vo veľkej miery pravdivá, že tým, že sme sa zbavili liturgie, proste predpísaných modlitie, ktoré sú zapísané a ktoré sa čítajú, lebo my chceme byť originálni. A to je nie zlé. Preto ja som tam hovoril pozitívne, že máme k Bohu prichádzať s niečím, čo je naozaj moje. Nie, že som prečítam, čo povedal ja, alebo ja neviem kto. Ale riziko je, že keď to úplne vynechám a nečítam žiadne ani teológiu, ani Bibliu, ani sa neučím, ako sa to lepšie dá povedať, že skončím s banalitou, že s nejakými trapnosťami, ale nie preto, že som úprimný a nie celkom inteligentný, ale preto, že som lenivý a že si myslím, že to Bohu stačí. Takže ja s tým výrokom súhlasím, aj keď nie, že to je vždy a všade. Keby som s tým absolútne súhlasil, tak by som musel prísť na liturgickú bohoslužbu. A ak ma niekto pozná, tak vie, že to nikdy nerobí. V skutočnosti ja mám s liturgiou vážny problém, ale nie preto, pre jej obsah, ale preto, že zatiaľ som neviem, či som videl človeka, ktorý liturgiu prežíval do hĺbky. Ale netvrdím, že nie sú. Ako, samozrejme, že je to možné, ale väčšinou je to niečo, keď začnete čítať starú slovenčinu, alebo ja neviem čo, tak veľmi ťažko sa s tým stotožiť. Neviem, viete sa stotožiť s Hviezdoslavom ako básni? A je to náš najväčší básni. Ale musel by som veľa na sebe pracovať, aby som vedel Hviezdoslava čítať ako, že wow, to je moje vyjadrenie, mojich pocitov, to som ja. A Boh chce, aby som bol ja pred ním, a nie niekto iný. Takže, ale to patrí aj o Biblii. Keď sa modlím žal, teraz to je nie liturgia vymyslená ľuďmi, to je Božia liturgia. Žal. No nemyslím liturgia ako Božia. A ak sa mám s tým sotožniť, tak musím na sebe popracovať. No ale tá práca je cena. Takže banalita je, keď som není. Ale už som aj vtedy povedal, že radšej banalita ako nič. Dáva to zmysel?
Dáva, a pýtam sa na to preto, že mne sa tak dlhodobo zdá, že často piesne, ktoré teraz spievame, ktoré sú moderné, a teda zdá sa, že ten trend je, alebo že toto pozorovanie majú ľudia aj v Amerike, v tej evangelikálnej cirkvi, že sú proste, tie piesne sú plitké. A že či to nesúvisí náhodou s týmto?
Určite, nie že súvisí, to je to, to je ono, to je presne to. A ten autor, ktorý toto tam písal, práve z tohto vychádza. Že originalita za každú cenu, no ale niektorí to, neviem ako to, 7x 5 slov, či ako sa opakuje, hej, v tých piesen, neviem, bolo tam nejaké číslo, už neviem, že jeden refrén opakujete do nemoty. Ja som nie proti opakovaniu. Lebo si myslím, že keď opakujete niečo, môže to ísť do hĺbky. No ale ak sa pravidelne opakuje to isté a chválim ťa, chválim a neviem za čo ani koho, neobjaví sa tam slovo kríž, neobjaví sa tam slovo Ježiš, neobjaví sa tam slovo evanjelium, odpustenie len, neviem, niekedy sa spýtam, je to Krišnovi? Ja viem, že duch vidí, že koho chválime, takže zase nebudeme príliš tvrdí, lebo ja nemusím povedať, Bože, teba chválim, keď on vie, že to je pred ním. Ale zase, Eva, bohoslúžby, kde sme spolu, sú aj svedectvo. Nie len niečím subjektívnym, ale aj niečím objektívnym. A keď tá objektívna stránka je totálne splachnutá, rozumiete, že sa stratí, tak sa pýtam potom, kde je intelekt? Kde je budovanie mysle a nejaká hĺbka? Takže medzi týmto je nieľahké pracovať, ale treba mať tieto dve hranice na mysli. Ďakujem za tú otázku, to je dobrá otázka.
Ja som otázku k tomu postoju strachu v živote spasenia človeka. A aj z ilustrácii, ktorú ste použili, bolo to, že proste Boh je sudca, ktorý drží môj život v svojich rukách, nemôžem prichádzať len tak. V živote ale spaseného človeka, Boh nie len sudca, ale aj milujúcim otcom, vieme dopredu, ako rozhodne, vieme, že neodsúdi, ale že príjme, že príjme milosť. Že ako teda sa mení ten postoj strachu v živote spaseného človeka? Hej,
to
len mám poučenie.
To slovo strach je aj v hebrejčine, aj v gréčine to isté, ako úcta, alebo proste dokonca náboženstvo. Že báť sa Boha je terminus technicus pre uctievať Boha, alebo byť nábožný. Takže musíme dať pozor, aby sme z toho neurobili strach v tom zmysle, kde som hovoril, že zdúbkať. To, že Boh je otec a že ma miluje, vieme oceniť len na pozadí toho, že právne by to malo byť inak. Neviem, či si rozumieme. Právne by som mal byť zatratený. Až keď si toto hlboko uvedomím, že to by bolo správne, že tak by to malo byť, a vtedy si uvedomím, že ale Boh je môj otec, tak to otec je bezpečné. A ja nechcem, aby sme to považovali za niečo, čo môže a nemusí byť. Proste Boh je láska. To je jeho atribút, ktorý Ján takto opísal. Boh je láska. To znamená, je to bezpečné, je to večné a nemusíme sa o to báť. Ale tento strach vyplýva z toho, že ja si uvedomujem, že ten istý Boh by ma absolútnym právom mohol zatratiť a mal dokonca zatratiť. On sám hovorí, že on nikdy hriech neodpustí. Máme na viacerých miestach napísané, Boh neodpúšťa hriech. Ako to, o čom je kríž, o čom je rovanie, no odpustenie. No tam sa nehovorí o tom, že Boh nechce nám odpustiť, ale Boh žiadny hriech nikdy neodpustil. Prečo? Lebo ho preniesol na seba. Hriechy prísne vzaté vo vesmíre nie sú prehliadnuté, sú najdesivejším spôsobom potrestané na samotnom Bohu. Čiže Boh zobral hriech celého sveta, zobral ho na seba a desivým spôsobom, ktorý si myslím nikdy vo väčšnosti nepochopíme, zničil sám seba na Ježišovi. Ale jeho utrpenie nebolo len fyzické, v úvodzovkách len. Proste keď hovoríme len o kríži, tak vám môžu vlasy dúbkom stávať, že čo to trepeme, aké len. Proste to je, niektorí lekári hovoria, že to je najhoršia smrť, ako človek by myslel. Kríž, neviem. Toto ja neviem posúdiť. Ale Ježišovo utrpenie bolo božské utrpenie. Keď Ježiš povedal, Bože môj, prečo si ma opustil, tam sa roztrhla trojica. Trojjediný Boh sa roztrhol. Bože môj, opustil si ma. Ježiš povedal, Otec je vždycky so mnou. On vedel, že Otec ho má rád a že ho nezavrhol, ale ho opustil ako hriešníka. A toto je niečo, čo znamená, že Boh hriechy neodpustil. Boh ich predniesol. To znamená, tvoj dlh nemusíš platiť. Ale to neznamená, že nikto ho nezaplatí, zaplatím ho ja. A ty povieš, no ale to je hrozný dlh, to naozaj? Naozaj. A keď si uvedomíme, že čo to je za des, že toto Boh na seba zobral, tak zrazu nevieme, či máme plakať, či sa smiať, či tancovať, alebo úžasne čušať, pretože toto Boh urobil. Toto Boh urobil, to je evanjelium. A mám dojem, že dnes sa evanjelium často zvestuje, akože Bohu príliš na tom nezáleží. Hriech to nie je príliš vážna vec. Boh to proste odpustí, Boh má všetky. A poviete človeku, ktorý neprežíva, že má byť odsúdený na smrť a povieme, Boh ťa má rád, tak ho klameme. Pretože on síce správne verí, že Boh má rád, ale neznamená to pre neho, že musí si z toho blata von. To nie je pozývajúca láska, to je, dá sa povedať, zavrhujúca láska. Mám ťa rád v tom, čo musí. Hej. Máš rakovinu? Mám ťa rád. Zostaň. Čo je to za láska? Čo mám z toho, že ho máš rád, keď mi nepomôžeš? Takže moderné evanjelium je strašlivo nebezpečné. Keď si neuvedomuje a možno, že ste čítali Chestertona. Chesterton to veľmi pekne vystihuje, že tak, o kresťanstve. Čítajte niekedy jeho ortodoxiu. Ako on prišiel na to, že prečo kresťanstvo musí byť pravdivé. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že každý takto príde na to, Chestertonovou cestou, ale toto je preložené, myslím, do češtiny, ortodoxy. Čítal to niekto? Je to k dispozícii, je to veľmi zaujímavé napísané, aj o toto tam preberá, že kresťanstvo na jednej strane najdesivejšie, lebo hovorí o večnom treste. A akýmsi zvláštnym spôsobom, na základe, na pozadí tohto sa dokáže radovať a vlastne robiť, ako keby o nič nešlo, lebo Boh je láska. Takže tie akési paradoxy, on to tak, samozrejme, on bol šikovný novinár a vedel to veľmi, veľmi tak pregnantne povedať. Takže stojí to za to čítať ortodoxiu. Dobre. Neviem, komu odpovedal som?
Áno.
Takto, že keď hovorím o inom, ako sa pýtate, nie. Tak mi povedzte, lebo ja som voľakrát mal učiteľov, ktorí mi dlho odpovedali, a ja som na konci povedal, dobre, už sa nebudem praviť, aj tak si nehovoril o tom, že... Kto?
Chesterton.
G.K. Chesterton.
Uh-huh. Stred civilizácií, kde?
Stred civilizácií to nie je. Chesterton bol anglický novinár zo začiatku 20. storočia. A...
Ne. Chesterton je bol Chesterton a napísal Stred civilizácií. To ešte niečo iné.
Pravdepodobne. Toto neviem o tomto. G.K. Chesterton. Ale tak nemusíš to čítať, ale mne sa zdá, že to je veľmi šikovne postavená apologetika, lebo on tam hovorí, že niektorí obdivovane vyňovali kresťanstvo, že je príliš smutné. Tí istí ho potom obdivovali, že je príliš veselý. Tak aké? A teraz hovorí niektoré paradoxy, že proste buď to je pravda, alebo...
Tak oni máte slovo bohabojnosť, lebo ona sa v istých odmenách stále používa.
Bohabojnosť?
Ale vyslovene konkrétne bohabojnosť, to je proste niečo, čo ma strašne iritovalo vždycky na tom, že taký ten testosterón môj to vždycky tak zdržujú.
Bohabojnosť?
To je, áno.
Myslím, že bohabojnosť je dnes už dosť zastaralé slovenské slovo. A pravdepodobne tiež vychádza z tohto, my máme aj slovo bázeň, ktorý už sa nepoužíva, ale bázeň je akási hlboká úcta, kde si uvedomujem, že som slabý, menší a závislý. Čiže bohabojnosť, keď sa dobre definuje, akože je to zbožnosť, niektoré z týchto slov sú zneužité, či také by som povedal vyprázdnené, možno, že slovo vyprázdnené. Bohabojnosť, pobožnosť, nábožnosť, nábožný písateľ, nábožný pevec, alebo takto. Ja keď to počujem, čo to tu rozprávate. Ne? Ale myslím si, že keď by sme sa vžili späť do toho, čo to pôvodne znamenalo, tak je to dobré slovo. Môj názor.
Úcta pokora.
Úcta pokora a zároveň ale aj láska, naviazanosť na Boha. Pretože ten strach z Boha predpokladá to, že ho hľadá. Možno, že toto by bolo dobre pridať k tomu, že strach, ktorý je negatívny, znamená, že sa snažím ujsť, keď sa niekoho bojím. Keď sa bojím Boha správnym strachom, tak ho hľadám. Bojím sa od neho odchádzať. To je správny strach. Bojím sa od neho odchádzať. Musím zostať pod jeho ochranou, lebo sa bojím, čo sa stane, keď neho vidím. Takže možno, to je pozitívny strach. Nech sa páči.
Že bezmocný človek.
Tak, asi, tak. Bezmocný. Nech sa páči.
Večera pánova. Je to uctievanie?
Určite, jasné. K tomu ešte prídeme, tým praktici. Určite. Keď hovoríme, že všetko, čo žijeme, má byť súčasťou uctievania, tak najvyšší výkon kresťanského uctievania je Večera pánova. Určite. Tam je stotožňovanie s Kristom vo viere. Samozrejme, že tam je otázka tých elementov, to ponechávame ako v mystériu. Proste niektorí ľudia veria, že to je naozaj to telo. Niektorí to viac duchovne. Toto nemusíme riešiť, ale teológovia sa o tom už dozhádali, aby sme to teda prišli. Tak sa páči.
Ja sa chcem
zvýtať,
že keď
si hovoríš
o slovom
klanec sa,
je také dôležité, lebo sa používa aj v gréčine, čiže v novej zmluve.
Áno.
To znamená, že aj novú zmluváciu to sa klanila pred
pánom. No asi áno, samozrejme.
Odkedy, alebo prečo evangelikali toto všetko vypustili, lebo
myslím si, že v Biblii sa toto slovo kláňať sa používa, ale toto nemám spočítané, ale veľmi často pred ľuďmi. Takže keď niekto fyzicky bol vašim pánom, tak ste sa mu kláňali. Keď niekto bol kráľom, tak ste sa mu kláňali. S vývojom možno by sme mohli povedať demokracie, alebo ľudských práv, alebo dôstojnosti človeka, sme si zvykli, že nikto nie je otrok, nikto nie je sluha. Všetci sme rovní. Takže sa zrušilo kláňanie, a to myslím, že nie je zlé, určite by som to nechcel kritizovať, kláňanie pred ľuďmi. Takže keď máte kráľa, prezidenta, alebo niekoho, tak neviem, či si viete predstaviť, že by niekto pred našim premiérom... To, že to vyvolá smiech, dokazuje, kde kultúrne sme. Lebo pre človeka pred 500 rokmi by bolo neslýchané prísť pred premiéra štátu a pred ním nepadnúť na kolená nekladec. To nie je pred jeho fyzickou bytosťou. To je úcta k úradu, to je niekto. Myslím si, že už ani v anglickej kráľovne sa takto nekladelo. Jednoducho, ľudia sme sa naučili, že sme dôstojní a že všetci sme páni. Hej? Francúzska revolúcia, rovnosť, bratstvo, sloboda. Toto má dačo do seba a ja by som nerád tu zatváril, že ja chcem do stredoveku, aby sme sa kláňali nejakým potentátom. Má to ale negatívny vývoj, alebo negatívny dopad, to, čo sa pýtaš, na náš vzťah k Bohu. Lebo tým, že sme sa odlučili cítiť sa malí pred ľuďmi a kláňať sa im, tak sa nevieme naučiť rovnako padnúť na tvár pred Bohom. A to cítite aj v tých niektorých knihách, žiaľ teologických, že sa o Bohu jedná, ako keby išlo o kamaráta. Ale pred Bohom sa za každú cenu, by som povedal, musíme učiť my, moderní, veľkí, dôležití ľudia, cítiť sa padnutý na tvár. Na koleno. To, že tam je napísané, že každé koleno sa skloní, to bude aj moje koleno. A je lepšie, keď ich naučím teraz kľačať pred Ježišom, ako potom ich nasilu ohýbať. Takže ja by som nerad tu sa tváril, že poďme späť a začneme sa kláňať ľuďom, ale učiť sa to je oveľa ťažšie, ako keď niekto bol otrok a bol zvyknutý kláňať sa pred každým, tak nebolo mu ťažké kláňať sa pred Bohom. Možno, že to robil viac menej formálne, ale ten pocit závislosti existoval oveľa silnejšie ako dnes. A to je, myslím si, že nie je silné slovo povedať, že to je tragédia moderného človeka oproti Bohu. Že sme zabudli rozdiel. Zabudli sme kľačať. Zabudli sme padnúť na tvár.
Nie je to dedičstvo tej francúzskej revolúcie, to proste tá zrušenie štruktúry hierarchie.
Určite,
áno. Principiálne, pretože po francúzsku je to vyprázdnená krajina, bola aj
proste... Niečo... Je to francúzska revolúcia, lenže nesmieme zabudnúť, že francúzska revolúcia bola už len uskutočením ideálov, ktoré boli v knihách už napríklad Rousseau. A niekde som čítal, že francúzskej revolucionári, tých vodcov ako Robespierre alebo takýto, ich Biblia, vodcovka, bol Rousseau. A Rousseau hovorí o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi a takéto veci, to tam veľmi silne cítite, že Rousseau sa cítil, hádam nie väčšej sebaľútosti ako Rousseau. On stále na celom pláče, aký on veľký, aký je bolestný a tak ďalej. Ale to bolo ešte aj pre ne. Takže ja mám dojem, že to, čo apoštol Pavol v liste druhom liste Tesaloničanom hovorí, že tajomstvo bezbožnosti už pôsobí, je tajomstvo veľkosti človeka oproti Bohu. To je tajomstvo, že človek sa chce dostať na miesto Božie. To je akási najlepšia túžba človeka a to už máme v Edene, budete ako bohovia. A my chceme to uskutočniť. Byť ako Boh. To je podstata hriechu. A toto, že sa nikomu nekladiame, to je súčasť toho. A kresťania si prinášame to aj do cirkvi. A ja si nemyslím, že máme zaviesť krakanie bez toho, aby sme to prežívali. Ale mali by sme sa všetci pýtať, a ja sa to pýtam sám seba, prečo mi nie je tak prirodzené si kľaknúť, ako zdvihnúť. Rozumiem, pred Bohom. Prečo? Som tak ovplyvnený kultúrou, je to také trápne.
Asi je to trápne.
No, je to trápne, ale...
Keď človek pred... sám, tak ja. Je to jednoduchšie.
Je to jednoduchšie. No, ale práve o tom je spoločenstvo, že mohli by sme sa dohodnúť, že to nebude trápne.
Ja by som navrhla,
aby je
bola ešte jedna otázka
k tejto
téme, a
ktorom
sme
dostali
aj tým ďalším
bohom. OK,
nech
sa páči.
Prikryvka
ženskej hlavy. Na tomto sa nevieme dohodnúť. Ja, môj názor je, že to bolo kultúrne v Korinte a nešlo len o prikryvku, ale išlo o závoj. Tak som to ja naštudoval. To znamená, že dať si na hlavu nejakú takú, vydaté ženy to mali mať a mali mať závoj. Lebo vrať v Korinte nie za, ako sa to povie, žena bez závoja,
nezahalená,
ďakujem, By som nebol prišiel. Nezahalená žena v ráji sa hovorilo, že to je prostitútka. Takže vlastne provokovala ostatných. Takže ja mám dojem, že napriek tomu, že si nemyslím, že Biblia je kultúrne podmienená, si myslím, že Biblia reaguje na kultúrne fakty a toto bolo písané do Korintu. To je môj názor, ale dám sa poučiť a myslím si, že zatiaľ som nevidel, že tam, kde to ženy robia, že by tam bol nejaký obrovský úspech kresťanstva. To je môj pohľad. Dobre, takže teraz
poďme... Bolo tam napísané, že a dlhé vlasy to ako závoj. Tak teraz je taká dilema, tak prikryť si hlavu, alebo stačí, že dlhé vlasy máš?
Ja by som navrhol, aby sme toto nechali na svetovie, každej vydatej sestry. Ako vidíte, moja manželka nemá závoj, takže my sme to vyriešili takto. Ak niekto to prežíva, že to musí byť, tak to je povinný robiť. Ja